habeen wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa habeen talaadaha bisha august waa kow sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitr band iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacaddana waxaa caawa idin haya anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farja.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah dowladaha soomaaliya iyo hindiya oo new delhi kaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin sii daynta maxaabiis soomaali ah oo 100 ka badan oo dalkaasi ku xidhan.
waxa weeye dhalinyaradiisi 118 ee dalkan ku xirnay in muddo ah waxaa soo dhammaaday waqtigoodii waa soo dhammaaday sida la socotaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo maanta la shaaciyay in dib loo furay tan iyo sannadkii 1919-kii markii ay burburtay xukuumaddii dhexe.
qaybo uu ka koobnaan doona barnaamij waa taariikhda saxaafadda, broadcast journalism iyo print journalism. waxaa aad iyo aad xoogga saari doonaa waa dhinaca ethicska, anshaxa saxaafadda la yiraahdo, meelaha muhiimadda aan xoog saari doono, fokuska saari doono, intaasi u badnaan doontaa. waxaa kale uu ka mid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical training.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada toddobaadka dambe ka dhacaysa dalka Kenya.
xubintii umuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee Ruushku ka qaaday uu kaga jawaabay cunaqabataynta cusbayd ayna Maraykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona. isagoo oo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka Georgia, ayaa Pence uu sheegay in hindisa sharciyeedka cunaqabataynta faraya uu madaxweyne Trump saxiixi doono, taasina ay fariin cad u diraysa Ruushka iyo howlaha uu ka wado Ukraine iyo weliba taageerada uu siinaya Iran iyo Suuriya. aqal Kongreska ayaa si weyn u meel mariyey cunaqabataynada looga dantaleeyahay in lagu ciqaabo Ruushka faragelinkii doorashadii sanadkii 2016-kii si uu Donald Trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guuleysto. Kongresku waxa kale oo cunaqabataynta saaray dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Ruushka ayaa tallaabadaas Maraykanka kaga jawaabay inuu amray in hoos loo dhigo tirada diblomaasiinta Maraykanka. 1,200 oo hadda Ruushka jooga ayaa la amray in 750 ka mid a dadka ay dalka baxaan. Pence ayaa dalal badan isku maraya, ujeedada socdaalkiisuna waxa weeye sidii taageero loogu muujin lahaa xulafada Maraykanka ee bariga Yurub.
hogaamiyaasha mucaaradka ee dalka Venezuela ayaa ciidamada ammaanku ay galeen guryahooda 2 maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay golo sare oo dib u qora dastuurka dalkaas. qoysaska 2 nin oo lagu kala magacaabo Leopoldo Lopez iyo Antonio Lodesma ayaa sheegay in 2 nin guryahooda ay kala baxeen ciidamada nabad sugidda subaxnimadii hore ee Saaka. 2 qoys ayaa baraha isgaadhsiinta soo dhigay muuqaallo ku aadan 2 nin oo ciidamadu ay la baxayaan. 2 nin ayaa hore u soo dhigay baraha isgaadhsiinta bulshada in aan laga qayb gelin aftidaasi.
dayuurad helikoptera oo nooceedu yahay UH-60 ayaa cillad farsamo ku timid arrintaasi oo keentay inay shalay aroortii si dhib leh u degto xilli lagu guda jiray howlgalka socday meel u dhow magaalada Achin ee gobolka Nangrahar. afhayeenu hadlay howlgalka lagu magacaabo taageer adkaysiga ee ciidanka NATO uu halkaasi ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay. kooxaha gurmadka ayaa askartii dayuuradda ku jiray badbaadiye. 2 ka mid a shaqaalahaas ayaa dhaawacyo fudfudud soo gaareen markii dayuuraddu ay degisay. afhayeenka isbahaysiga ayaa sheegay in 2 ka mid a kooxdii gurmadka ay dhaawacyo fudfudud soo gaareen, haddana cisbitaalka lagu daweynayo. dayuuraddii ayaa lasoo qaaday iyadoo dhacdadana la baadhayo. mar hore afhayeenu hadlay kooxda Taalibaan ayaa sheegtay in helikoptertu ay burburtay in yar ka hor markii ciidanka ajnabiga ah ee uu ku sheegay xoogga Afghanistan haysta ay waaberigii Saaka waa isniintii dagaal ku qaadeen kooxda islaamiyinta waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayuurada saarna isla markaasna ciidamada ajnabiga ah ay joojiyeen hawlgalkii dagaal ee ay taalibaan kala soo horjeedeen.
Sing when I send the STL, Halkad, Warkasikala Sotana, Walanta, Afka Somaliga, a VOA or Washington City, Tosaid in Caymanesa. Ankubilone Delka Hindia, Waha Bokashan Malmod, a Kuchoga, Wuftika Soda Dola da Somalia, or Hugamina Yuzika Rimaha Dibede Somalia, Yusuf Karad Umar. Kulamo ay Wuftigu Layashen, Madahda Hindia, or ay Kamitai Wuzika Rimaha Dibede Hindia. Sushma Sawaraj ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amaanka badda burcadbadeed iyo siideynta maxabiista Soomaalida ah oo boqol ka badan oo xabsiyada dalkaas ku xiran. Hadaba wariyaheena Maxamed Culaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee New Delhi ama dalka Hindiya Ebian Maxamed Saalax Ebian Ladane.
Waxay u yimaadeen laba sababood u yimaadeen sababta ugu horeysa waxa weeye inaannu maragtay ay la kulmaan dhiggis inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee India Sushma Swaraj inuu la kulmo oo uu kala hadlo arrimaha maragtay bilateralka wadamada wadanka Soomaaliya iyo India ka dhexeeya
xiriirka
laba geesoodka ah in la sii xoojiyo dowladda sida kale lagu xoojin karno waxay tahay inay labada qof oo dhiggis waa inay isu yimaadaan ama halka yimaadaan ama wadankooda isugu tagaan marka taas waxay ahayd number 1 aan qodob kala baad oo maaragtay u yimid oo maaragtay muhiimada ugu weyn ahaydna waxa weeye dhalinyaradii 118 ka dalkan ku xirnay in muddo ah waxa soo dhamaaday waqtigoodii waa soo dhamaaday sida la socotaan afar usbuuc ka hor walaha wasiirada ee India uu hoggaaminayay wasiirka amniga ra'iisul wasaaraha India waxay go'aan ku gaareen oo ay xaqiijiyeen oo qalanka ku duugeen in la kala saxiixdo heshiiskii muddo laga shaqeynayay oo heshiiskaas muddo laga shaqeynayay waxa la ogolaaday in maxabiistii la transfer garan karo ama maaragtay wadankoodii lagu celin karo wadankoodii marka xukunku u dhamaado wadankoodii lagu celiyo oo ay halkaas ku dhameystaan xabsigooda ku dhameystaan si loogu wareejiyo waa inuu marka ugu horeysa ay golaha wasiirada India u qalaadaan taas way dhacday waxa ku xigta in maaragtay labada wasiir arrimaha dibadood inay iyagana ay kala saxiixdaan memorandum of understanding waxa loo yaqaan inay kala saxiixdaan taana waxay dhacday maanta dhacday heshiiskaas oo maaragtay ah heshiis aad iyo aad aan usugeyna muddo usugeyna in haduu sadicinina ay si suurtagal noqoteen in dadkaasi maaragtay la Soomaaliya
marka dhalinyarada ma soo aragteen xabsiga ku jira iyo xaaladda ay ku nool yihiin iyo hadii ay jirto dhibaato jiridil oo loo geystay intii ay xabsiga ku jireen
ana walaalo dhalinyaro muddo ay ku jireen ana waxa u xilsaarnaa fair secretary ama xogayaha koowaad ee safaaradda ana Axmed Xiish ayaa u xilsaarnaa oo bishii maaragtay ama hal jeer ama laba jeer u tagayay isaga iyo xeer ilaaliyaha amniga sharciyana lawyer kooda oo maaragtay arrintan in muddo soo waday marka waxay dib qabaana waa laga caawimayay laakiin arintooda waxa hartay wadmadeeyay ma socoteyba ana waan ku faraxsanahay inay sida soo gabagabowdo maaragtay waqti fiican ay dhamaatay
ma jira qorshe ah in xiladii ama heshiisad ku gaarteen xiliga la qaadayo xabiistan ama dadkan Soomaalida ay xabsiyada India ku jiray ee Soomaaliya lagu celinayo
walaalo waxa ka horeeya taas in xukunkii uu dhaco xukunkii wali ma uusan dhicin barimaha bari dambe ana ba xukunka ugu horeeya gruubka ugu horeeya xukunkooda u dhacaya sidana la ku wargeliyay waxaana u qaybsamaan afar qaybood bay ahaayeen afartooda qaybood dib qoladaan ugu horeeyay markuu u dhaco xukunkooda saddexda gruub oo kalena way ku xigi doonaan hadii Alle idmo marka waxay qaadan doontaa waqti yar bay qaadan doontaa marka xukunku dhamaado oo la xukumo markaas waxa bilaabanaya sidii maaragtay loogu dadgureyn lahaa wadanka loo geyn lahaa
marka dadan dadweynaha u kala cadeeyno ee dhageystayaasha waxa weeye heshiiskan waxa lagu gaaray dawladda Soomaaliya India ku galeen in maxabiista kuwa ay xukunto oo xukun ku rido ay Soomaaliya ku dhameystaan xukunkooda dawladda Soomaaliya xabsi kale geyn doonto
walaalo aan ku dhamaartay aan si fiican kuugu qeexo xukunku afar group weeye afarta group xukunkood markuu wada dhamaado dhalinyarada dhamaantood waxa lagu celinay wadanka baa lagu celinayaa laakiin waa inuu xukunka dhaca marka horeeyo hadda tusaale aan ku siin karaa haddii lagu xukumo for example waqti lagu xukumo waxa laga goynayaa waqtiga ay halkan joogeen baa laga goynayaa marka xukunku waa inuu dhaca kadib baan anagu awood u helaynaa inaan dadkii aan qaadno Soomaaliya geyno oo maaragtay halkaas maaragtay arrimahooda ka bilowda
marka heshiisku wuxuu dhigayaa haddii laga jaro waqtiga ay ku jireen India xabsiga marka Soomaaliya la geeyo inta u dhiman xukunkooda in dowladda Soomaaliya ay sii haynayso oo xukunka ay dhameysanayaan
sharciyan adduunka saas weeyaan qodobka transferinka marka la kala wareegsan haya xabsiyada local wareejinayo ana waa wax international weeyaan
dalinyaradan xabsiyada ku jira ma burcadbadad bay u badan yihiin mise waa dad caadi ah oo dalka India dambiye galay qabtay
walaalow dalinyarada waxa weey waa waxa lagu soo eedeeyay falal burcadbadad baa lagu soo eedeeyay badana laga soo qabtay afar grup ayagoo ah marka wadankuna waxay ku soo galeen sharci dareen wad ku soo galeen marka waa sheeko dheer weeyaan oo maartay laakiin xukunkoodaas hadda wuxuu u dhacaya waxyaabi lagu soo eedeeyay qolo walbana maartay garaaf lagu eedeeyay afarta group ma wada isku wax ku mooda eedaysna laakiin waxa way kala duwan
yihiin waagartay Soomaali badan miya ku nool safiir dalka India
wal waxa way Soomaali India waxay noqotay walaalo markay noqoto waxbarasho dhinaceeda Soomaalidu waxbarashada halkan bay u soo aadaan caafimaadka waxa weeye iyaguna waa number 1 weeye hadda waxa Nigeria iyo Congo ba ka horreeyay kaliya number 3 numberkan ka hadlay soo galeen ganacsigana waxa weeye waa dawladda Soomaaliya oo ka ganacsan jireen laakiin waa uu sii siyaaday marka saddexdaas waxyaabood ba aad ma ugu xiran ana saddexdii waxyaaboodna India iyo Soomaaliya maanta ay waxay ka marayaan meesha ugu sareysay labada dawladood iyo labada wasiirna aad ugu faraxsanayeen meetingkooda iyo wixii ka soo baxay
danciiraha dalka Hindiya Ebian Maxamed Salax Ebian Ladane oo u warramisay wariyaha VOA Maxamed Olaad Xasan
fiidnimo wanaagsan markii la dhageystayaal kulliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda ayaa maanta dib loo furay kadib markii ay xidhnayd laga soo bilaabo sanadkii 1990 markii dagaalada sokeeyay ka dhaceen magaalada Muqdisho saare cilmi nuur ayaa khadka telefoonka kula xirtay hormoodka kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda ummadda Cabdiqaadir Maxamed Dicso oo VOA-da u xaqiijiyay in kulliyadda laga bilaabo maanta ay aqbalayso codsiga cid kasta oo doonaysa inay wax ka barato jaamacadda
siyaasadeeda arda qaadashada shardiga ugu horeeya waa inuu haystaa dugsiga sare shahaadada dugsiga sare kaliya maana wuxuu galaya admission test imtixaan laga qaadayo imtixaan guud oo ama hadduu galayo kufida aafada ama kuliyadda injineerida ama kuliyadda sharciga ama kuliyadda saxaafadda imtixaan guud ayaa wada galayaan oo wada sifan oo dugsiga sare uu ku aadan taas waa shardiga koowaad saxaafiga rabaa inuu qaato oo aan haysanin laakiin dugsi sare waxaa la siinayaa kaasi ma gali karo looma qaadan karo laakiin waxaa la siinayaa tababare gaargaar ah ama mana train short course waxa la yidhaahdo laakiin degree course ardayga raba waa inuu haysa shardiga koowaad shahaadada dugsi sare imtixaankaasna inuu ku gudbo
marka Cabdiqaadir Soomaaliya waxaa ka jira boqolaal dugsi oo sare oo gaar loo leeyahay sida macaahid af carabiga lagu dhigto madrasada kale iskuulo kale private sida iskuuladii dawladda marka shahaadooyinka aad qiimeynaysaan ee muhiimada siin doontaan kuwee kamid ah
walaal shahaadada dugsiga sare inta badan waxaa jira umbrelloyin accreditation ama sameeya qualification accreditation sameeya oo inta dawladda dhexe ay soo noqon oo dalada waxbarashada sida FNS kuwa kale farabada ayaa jira laakiin kuwaasi hadda waxaa la mariyaa kuwa dugsiga ka soo baxa wasaaradda waxbarashada ayaa ay soo mariyaan ku soo sameeyaan faana certification ama amdaho tasdiiq certify marka wasaaradda ay soo marto shahaadadaasi waxay noqonaysaa shahaado oo maatarafka wasaaradda waxbarashada tii wasaaradda waxbarashada aqoonsata ayaa jaamacaddu ardi ku aqoonsanaysa
qaybaha ay u sii kala baxayso culuumta saxaafadu way tiro badan tahay iyo qaabkaad u diyaariseen waxbarashadaasi inay ku baxdo bal qaabka waxbarashada haddaad adiga siiso tafaasiil kooban
maasan tahay kuliyaddu mar labaad way cusub tahay dibbay kusoo noqonaysaa waxaan hadda aan qaybaha horta ama qaybaha ka koobnaan doona barnaamij waa taariikhda saxaafadda broadcast journalism iyo print journalism waxa aad iyo aad xoog saari doonaa waa dhinaca ethicska ama aanbaho dhinaca ninka saxaafiga waxyaalaha mataqaanaa ka
ilaaliya
anshaxa saxaafadda la yiraahdo meelaha muhiimada aan xoog saari doono fokuska saari doono intaas u badnaan doontaa waxa kale uu ka mid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical training ayada ruuxeeda waa la siin doonaa oo dadka saxafiyiinta hadda shaqeeya saxafiyiinta aan weli shaqadaas noocaas gelin waxay u baahnaayaan practical training intaas inta aqmo waxaan ka dhigeynaa maad afka oo lagu dhigi doonaa ilaa iyo hadda waxaan ku dhigi doonaa medium of instruction waxaan noqon doonaa afka ingiriisiga distance learning ma ku tala jirtaa hadda maya waqti aad ka waa sanadka koowaad oo dib lagu soo noqday kulliyadaasi sanadka koowaad oo sanadka labaad aan aragno xaggee ilaa iyo awooddeena ilaa intee ayay la eg tahay
macallimiinta ka waran yaa wax dhigi doona macallimiinta sidee ku xulateen waayo soomaaliya hadda saxaafadda baahi badan baa loo qabaa sidoo kale waxaad moodaa ereyada ay saxaafaddu isticmaalayso inay noqdeen kuwo suuqdiyo oo lamida dadka suuqa jooga ereyada isticmaalaan marka macallimiinta doonaysaa inay dadka saxaan maxaa ku xulateen
walaal macallimiinta muhiimadda ku asiinayno language courseska oo ugu horreeya afka hooyo waa mid ugu muhiimsan waxaana la shaqayn doonaa oo aan macallimiin ka raatan doonaa akademiyada dhaqanka iyo cilmiga oo runtii mataqaanaa u dhismaan jirta weligeed ba inay afka ilaaliso dhaqanka ilaaliso suugaanta ilaaliso marka saxaafaddu hadduusan qofka saxafiga gabadha ama wiilka intaba haddaysan afka hooyo ay si fiican ugu quunin waxay imaanaysaa dhibaatooyinka hadda taagan oo saxafiyiinta laga haysto naga haysto midaasoo mid aan saari doono xoog luqadaasi af soomaaliga mataqaanaa soomaaliya meel kastay joogaan kelmadaas saxafiga ku hadlo kelmad lala qaadan karo oo uu mataqaanaa ninka soomaaliga fahmi karo ama gabadha soomaaliya fahmi karo laakiin maanta sida aad sheegtay waa sax ma jiro af soomaaligu af soomaaliga suuqa looga idaacadaha looga hadlo ayuu noqday waa nasiib darro
waan garsaa
ma jiro sidii hore dalkan burburtay ka hor dadkii kasoo qalajabiya kulliyadaha kala duwan jaamacadda ummadda soomaaliyeed waa free maxaa ku dhahday tuition waaye ardiga waa kulliyadii degtigo dugsigiisa qalabkiisa macalinkiisa wax qiimo laga rabo ma jiro laakiin maadaama waddanka dhaqaalihiisa uu yar yahay wax yaroo registration fee ah iyo waxa la yihahda ada charge oo aada u yar aada u yar aan jiro wax semester yaar aysan jiro semester fee ma jiro monthly fee ma jiro waa lacag inta badan waxaa bixinaysa dowladda soomaaliyeed
kaasi waxa uu ahaa hormuudka kulliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda soomaaliya cabduqaadir maxamed dhicisow oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna zahra ciila nuur
dowladda kenya ayaa ballan qaaday baaritaan qoto dheer oo lagu sameeyo dilkii xubin ka mid ah guddida doorashada oo la waayey jimcihii kadibna la helay meydkiisa dilka ninkaasi ayaa imanaya iyada oo laga cabsi qabo amniga iyo xasiloonida kadib marka ay soo baxdo natiijada doorashada haddaba waa sidee dareenka dadka soomaalida ah ee dalkaas kenya ku dhaqan ee isu diyaarinaya doorashada waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan doorashada dalka kenya wariyahayaga khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ku eegaya dareenka dadka soomaalida ah ee ku nool xaafadda islii
wax ka yar hal toddobaad oo keliya ayaa ka dhiman in guud ahaan dalkani kenya ay ka dhacdo doorashada muddada badan ay wada sugayeen dadka kenyaanka ah taasoo lagu wado in 8da bishan ay ka qabsoonto guud ahaan dalkani kenya waxaana doorashada oo la sheegay inay tahay middii ugu adkayd ee dalka soo marta ku wada tartami doona labada xisbi ee kala ah xisbiga jubilii ee haatan talada dalka haya ee madaxweyne uhuru kenyatta iyo xisbiga nasa ee u hogaamiyo raila amolo odinga musharaxiinta xilka madaxweynenimo iyo siyaasiinta labada xisbi ayaa bilihii ugu dambeeyey magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka kenya ka waday ololahooda doorashada kaasoo ay ku doonayaan inay ku kala kasbadaan taageerayaasha si ay u helaan codadka codbixiyaasha soomaalida xaafadda islii gaar ahaana kuwa haysta kaararka codbixinta ayaa ka mid noqon doona qaybaha kala duwan ee bulshada dalkani kenya ee 8da bishan ka qaybgeli doona codaynta doorashada dareenka soomaalida xaafadda islii ee ku saabsan doorashada ayaa ah in doorashadu ay noqon doonto mid ku dhacdo si nabadgelya xaaji yaasiin jaamac waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada suuqa xaafadda islii wuxuuna v o a uga warramay dareenka soomaalida ee doorashada
waxaanu filaynaa kolley inaanu nabad ku naaloono oo waddanku dowlad buu leeyahay dowlad adag buu leeyahay ciddii sharci adagna wuu leeyahay ciddii adkaata markaa ee lagu dhawaaqo uun unbaanu ka filaynaa inay nabadda sii xoojinayso marka la leeyahay dee doorashaa la gelayaa dadka qaarkood baa khalkhal gelayaayo cabsanaya khalkhalkaa waxaaba qayb ka ah NGO yalba ba qayb ka waxa jira ganacsigoodi ba ku jira inay dadka khalkhal galiyaan oo dhibaato dhacdo oo xiriirno oodaan oo ay adduunka ka soo bariyaan lacag oo ay yiraahdaan dad qaxooti ah halkan fadhiyay dad la dhibaatay waxba jira
Soomaalida ku nool dalkan ee Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa ay isugu jiraan kuwa ka shaqeysta magaalada Nairobi iyo sidoo kale kuwa wax barta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Nairobi ee ku nool xaafada Isliyo oo dareenkooda cabiraya ayaa qaba in wax walba oo ku saabsan arimaha doorashadu ay u dhacaan si nabadgelyo Xuseen Baaruud Gaxnuug waa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalkan ee Kenya wuxuuna cabirayaa dareenka ardayda iyo waxyaabaha ay ka filayaan doorashada
waxa jira dareen fara badan oo khaas ahaan ardayda Soomaaliyeed ee qabaan doorashada wadankan oo ay ka mid tahay ko in amniga wadanku uu xasilooyo doorashada si nabad ah ku dhacdo oo arqalad iyo maaratay fowdo waxa min ayna iimaanin ka arday ahaana waxa way waxyaala fara badan sida hadda waxbarashada oo kale fiiskeedu aad u jamcada qaali u yahay maaragtay ayna adkaanayso in doorashadoodu ay aad u adag tahay wax walba ay ka dhalan karaan marka waxaan aad hadalhaynta ay u badan tahay in loo soo duceeyo wadanka uusan amni maartay xuma ka dhaceen oo maartay doorasho ay sanabada ku dhacdo
inta badan marka aad la hadasho Soomaalida ku nool xaafada Isliya ayaa ku sheegaya inay qabaan cabsi ah rabshada ka dhaca xaafada Isliya maalmaha doorashada hase yeeshee jiritaanka arintaasi ayaa waxaa meesha ka saaray mas'uuliyiinta ganacsatada suuqa xaafada Isliya Haaji Yasiin Jaamac gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsatada suuqa xaafada Isliya ayaa VOA u sheegay in dawladda iyo ganacsatadu ba ay u diyaar garoobeen sidii loo adkeen lahaa amaanka suuqa ganacsiga ee xaafada Isliya iyo sidoo kale amaanka dadka ku nool xaafada Isliya
diyaar baan u nahay wax xoof iyo wax cabsi oo hadda nahayaana ma jiro marka sidaa li ajrigeed waxaan ku xaqiijinayaa dawladdu waa ay ka diyaar garowday maalgaliska ay Soomaalidu maalgalisay meesha tan la yiraahdo Isliya ama gudahaan ba kam kunji billions iska dhaafay trillions ayuu gaaraya guryo dhaadheer oo aad iyo aad u qiimo badan baa laga dhisay waxyaabo fara badan oo maalgelin lagu sameeyay baa jira qayb ganacsiga kamida oo dadku bani aadmiga ku adeegto oo aan meesha ka furayn ma jirto iyada oo xagga security gana si fiican loo habeeyay oo aan isleeyahay Isliya oo ah meelaha ugu weyn dhaqaale soo galka Nairobi dawladda lacagta ama dawladda hoose lacagta ka soo gasha lacag aad u fara badan ay tahay waxa aanu meel dignay oo dawladda isla meel dignay in la ilaaliyo habka weyn dad waxa kamida ganacsatada laftooda oo cabsi ay galeyso laakiin waxaan u leenahay oo ku wacdiina horeyna ugu wacdiina haddana aanu sheegayna horta guriyaha yagii baan joognaa ganacsiga yagiina waanu dhex joognaa dawladna waanu ku dhex noolahay oo dawlad adag oo karti leh baan ku dhex noolahay wax laga cabsado horta ma jiro ee waxaan u leenahay dadku cagaha dhulka ku hayaan gurigaagi iyo ganacsigaagi iyo gabadhaadi iyo wiilkaagi iyo caruurtii aad dhashay sabab aad khalkhal u geliso oo aad cabsi u geliso horta aniga iima muuqato
Raxmo Mira Saciid oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa qabta rajo ah in dawladda Kenya ay wax ka qaban doonto arrimo ay ka mid yihiin kharashaadka jaamacadaha ee ay bixiyaan ardayda Soomaaliyeed oo aad uga qaalisan kharashaadka ay bixiyaan ardayda Kenyaanka ah iyo sidoo kale fiisaha ardayda kuwaas oo ay sheegtay inay dhibaato ku tahay ardayda Soomaalida
dareenkaygu ka duwan yahay dareenka maxalli jiray ardayda Kenyaanka ee wadanka u dhashay ayaad marka la barbardhigayo ardayda foreigners ka waxaan badanaa filanaynaa waxaan filanaynaa waxa kamid ah sida uu gudoomiyaha sheegay fee amal iyo admissionka marka aad tahay qof foreign ah ee wadanka la jooga badanaa waxa jirta in ay jiraan shuruudo laga rabo inaad buuxisid sida fiisaha amal hadaa aad ogtahay waxa jirta in Kenya wadamada hadda East African Community radho waxay haystaan waxa jira ardaydooda laguma xiro shuruudo ah fiisaha waxyaalaha aan jeclaanahay waxa kamid ah in maxaal dawladda cusub haday dawladda cusub soo raacdo ama haday dawladda kale ba haddii jirtaba ay soo laabataba in dalo fududeeyo ama hadii ay macquul tahay ay aan gaarno waqti Soomaalida laga dhaafo visa permit ka oo laga rabo
degmada kamakunji oo xaafada isriin ay ka tirsan tahay ayaa waxaa ku tartami doona xiliban yuusuf xasan abdi oo ka tirsan xisbiga jubilee iyo sidoo kale musharax ibraahim ahmed chooni oo isna ka tirsan xisbiga nasa waxaana xiliban yuusuf xasan abdi oo voa u sheegay inaysan jirin wax walwal ah oo ay ka qabaan dhanka amaanka gaar ahaan suuqa ganacsiga ee xaafada islii
doorashada haddaan ka hadlo doorashadan kenya ka dhacay sanadkan waa doorashadii ugu kululeed uguna tartan badneed dadka taagan haddii la eego dhaqaalaha ku baxaya iyo fikradaha socda ee lagu tartamayo intaba aad iyo aad doorasho ka adag amase ka dhib badan oo waddanka soo martay ma jirto iyadoo sidaa tahayna laakiin se ilaahay iminka doorashooyinka si xasiloon bay u socdaan anigu haddaan khaas ahaan ka hadlo xaafadda kamakunji waan fiicannahay dadka soomaalidu aad iyo aad bay u soo toosteen oo ay aad iyo aad ugu rajo weyn yihiin doorashadan waanay midaysan yihiin anigu wax cabsi oon ka qabo xagga nabadgelyada inaba ha yaraatee ma jirto dowladdu waan kala hadalnay dhibaatooyinka nabadgelyada waxaana naloo ballan qaaday in askar aad u fara badan la keeni doono xaafadda iyo agagaaradeeda ganacsigan iyo nolosha dadka ku noolna aad iyo aad ay biliiska u ilaalin doonaan
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
nimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal mudanayaasha aqalka kongareska maraykanka ayaa si cadhal ay uga jawaabay shaqaale dhimis ay xukuumadda moscow ku samaysay shaqaalaha diblomaasiyada ee maraykanka dalkaasi jooga iyadoo ka jawaabaysa amar arrintaasi ku aadan oo soo saaray aqalka kremlinka oo uu kaga arguudanayo cunaqabateyntaada ee kongareska maraykanku uu ku soo rogay ruushka toddobaadkii lasoo dhaafay wariyaha v o eda michael bowman ayaa warbixintan soo diray waa kan jaamac bulle jaamac oo inoo soo kooba
cunaqabateynta ruushka la saaray ee loo sababeeyey faragelinta sanadkii hore lagu sheegay inuu dalka ruushku ku sameeyey doorashadii maraykanka ayaa jawi wanaagsan ka dhex abuurtay guddiga isku dhafka ah ee sanadka khamiistii arrintani waxay xalisay dareen adkaa oo dhex yaalay labada xisbi oo ka wada tirsan sanadka islamarkaana guddigan ku wada jira xilli ay dowladda ruushku dalbatay in 750 shaqaale laga dhimo safaaradda maraykanka ee moscow guddigan ayaa meel mariyey sharciga cunaqabateynta ee nambarkiisu yahay 98G2.
waan filayay in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu qaadi doono tallaabooyin arsi ah isagoo iska indhatiraya xaqiiqda ah inuu ficilkiisu dhaliyay cunaqabateynta uu maraykanku ku soo rogay markii koowaadba.
cunaqabateyntan ayaa sidoo kale lagu soo rogay waddamada Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi, taas oo amraysa inuu Kongareesku fasax siiyo haddii cunaqabateynta la dhimayo, sida uu hoosta ka xariiqay Senator Chuck Schumer oo Dimuqraadi ah.
President Putin will not be able to get out from under the sting of these sanctions without the consent of Congress.
madaxweyne Putin uma suurtagelayso inuu ka baxsado culayska cunaqabateyntan iyadoo uu Kongareesku ogolaado mooye. tani farrin cad ayay u noqonaysaa Putin iyo dal kasta oo isku daya inuu farageliyo doorashadeenna. haddii aad farageliso doorashadeenna waa lagu cunaqabateyn. cunaqabateynadaasi oo noqon doona kuwo culus.
kaaliyaha hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Senator John Cornyn wax niyad xumaan ah kama uusan muujin tilaabadan.
waan ku faraxsanahay inaan ku dhaqaaqnay cunaqabateynta. waxaan rumaysanahay in Putin uu haysto turub uu ku ciyaaro, balse waxaan rajaynayaa in tani ay noo horseedayso fahanka iyo in ay jiraan meelo kale oo aan ka wada shaqayn karno, tusaale ahaan la dagaalanka Daacish iyo khatarta argagixisada.
dadka ugu badan ee shaqadhimista safaaradda Maraykanka ee Moscow ay ku imaan doonto waa dadka laga shaqaalaysiiyey deegaanka ee ruushka u dhashay.
warbixintii wariyaha v o eda Michael Bowman waxaynu soo koobay wariyahana jaamac bulle jaamac.
VOA.
habaysan wanaagsan idilhaan timbalanta afka Soomaaliga VOA ayaa nagala socotaan qaybaheena dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan xukuumadda Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhisay walaaca ay ka qabto xukuumadda Donald Trump ee dalkan Mareykanka iyo sidoo kale xubintii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ma korsi waxa soo dhawaataan qodobo kamida warkii dunida
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyadda Ruushku kaga jawaabay cunaqabateynada cusub ayna Mareykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona isagoo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka Georgia ayaa Pence sheegay in inta sharciyadka cunaqabateynta faraya uu madaxweyne Trump saxiixi doono taasina ay fariin cad u direyso Ruushka iyo howlaha uu ka wada dalka Ukraine iyo weliba taageerada uu siiyay Iran iyo Suuriya aqal kongreska ayaa si weyn u meelmariyay cunaqabateynada looga danta leeyahay in lagu ciqaabo Ruushka faragelintii doorashadii sanadkii 2016 si Donald Trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guuleysto kongresku waxa kale oo cunaqabateyn saaray dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi Ruushka ayaa talaabadaas Mareykanka jawaabay inuu amray in hoos u dhigo tirada diblomaasiinta Mareykanka 2200 oo hadda Ruushka jooga ayaa la amray in 750 kamid ah dalka ka baxaan
hoggaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela ayaa ciidamada amaanka ay galeen guriyahooda laba maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay gole sare oo dib u qoray dastuurka dalkaas qoysaska Leopoldo Lopez iyo Antonio Ledezma ayaa sheegay in labada nin oo ka tirsan mucaaradka guriyahooda ay kala baxeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi subaxnimadii hore ee saaka labada qoys ayaa baraha iskaarsiinta bulshada soo dhigay muqaalo ku aadan labada nin oo ay ciidamadu la baxayaan labada nin ee ka tirsan mucaaradka ayaa hore u soo dhigay baraha iskaarsiinta bulshada in aan laga qayb qaadan aftida dalkaasi ka dhacday
dayurta helikopter noocyada yahay UH-6 ayaa cilad farsamo ku timid arintaas oo keentay in shalay aroortii sidibla ay ugu degto iyadoo lagu jiray hawlgal ka socday meel u dhow magaalada Ajna ee gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan fiyana hadlay hawlgalka lagu magacaabo taageerada isaga ciidanka NATO oo halkaas ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay kooxaha gurmadka ayaa askartii badbaadiyay laba kamid ah askartaasi ayaa dhaawac fudud soo gaareen markii dayuradu ay degaysay dayurada ayaa la soo qaaday haatan waxa socda baaris lagu wado dhacdadaasi mar hore afayeenu hadlay kooxda Taliban ayaa sheegay in helicopter-ta ay burburtay yar koor markii ciidanka ajnabiga oo ku sheegay xoogga Afghanistan haysta ay weebarigiisa ka waashalay dagaal ku qaadeen kooxda Islaamiyinta waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayurada saarnaa isla markaasna ciidamada ajnabiga ay joojiyeen howlgalkii dagaal ee Taliban kala soo horjeedeen
waxaan wanaagsan idin lahaan timbalanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan hadallada ka soo yeeraya saraakiisha aqalka cad ee ku aadan Pyongyang ayaa ah kuwo sii kululaanaya waxana arintaasi ay kor sii qaaday walaaca ay qabto xukuumadda madaxweyne Donald Trump ee dalkan Mareykanka xisada ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sii waday ku gacan sayrista cunqabateynada caalamiga ah markii labaadna ay tijaabisay gantaalaha balaasigada ee qaaradaha isaga kala goosha wariyaha VOA uga soo warrama aqalka cad ayaa warbixintan inoo soo diray waa kan Ibrahim Xasan Danduri oo inoo soo jeedinaya
madaxweyne Trump ayaa shalay la kulmay guriyiisa dowladda waxaana markii si kooban loogu ogolaaday wariyaasha qolka shirka ayaa mid ka mid ah wariyaasha waxa uu weydiiyay madaxweynaha falcelintiisa tijaabo kale ee gantaal ee Kuuriyada Waqooyi
we'll handle North Korea we're going to be able to handle them it will be handled
waxaan ka qaban doonaa Kuuriyada Waqooyi wax walba ayaan la tacaali doonaa haddaba wax ka qabashada ma ku jirtaa talaabo military ee xubtaanka iyo cadeynta arintaasi ayaa shareeto waxaa lagu sheegay intii lagu guda jiray xog waran kooban oo maalin la ahaa ee aqalka cad Sara Sanders waa xogayaha saxaafadda ee aqalka cad
As we've said many times before, the president's not...
Sida aan marar badan oo hore u sheegnay, madaxweynaha ma doonayo in la baahiyo wax go'aan ah oo arintaasi quseeya. Laakiin aqtiyaraad badan ayaa miiska saaran.
Any decisions, but all options are on the table.
Waxaa jira fikrado aad u badan oo aan aqal-gal ahayn oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa shidada ama dhibaatada. Laakiin hadda la joogo waqtigii meel la iska dhigi lahaa afkaarta nucaasa. Sidaasna waxaa yiri falanqeeye Joel Witt oo ka tirsan macadka Mareykanka iyo Kuuriya oo u dhon daloola arinta 20 sanana ku soo dhex jiray kala hadlida Kuuriya Waqooyi ee kororkeeda hubka.
So what you have to do is be persistent. Sit down and see what's possible. And if something's not possible, if it's not possible to have a dialogue that is productive.
Waxa aad qabanayso waa in noqdaan wax joogta ah. Fariiso arag waxa suurtagal ah. Hadii aan suurtagal noqon in la yeesho wada hadal, taasi ayaa lafteeda mar dhala. Markaas kadib ayaa waxaad haysataa fursado ama waxyaabo kale oo istaraatiijiyadeed oo aad meel dhigato, sida inaad istaafacdo.
That you can put in place, such as protecting yourself.
Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha maamulka Trump ayaa leh waqtigii wada hadalka waa dhammaaday, waxaana arrintan ay kaga jawaabayaan si gooniga, iyadoo diyaarado kuwa wax duqeyana ay dul haadayaan gacanka Kuuriya. Dhanka kale, waxaa la qaban doonaa dhoolatu sanadeed weyn oo militari oo si wadajir ay u sameynayaan Mareykanka iyo Kuuriya Koonfureed, kaasi oo qorshaysan in la qabto bishan, iyadoo taasi oo kale mar walba ay dhaliso hanjabaadyo cusub oo ka yimaada dhanka Pyongyang.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay laanta afka Soomaaliga VOA ee idinka la socota. Haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Inti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Weli waxa maamulka madaxweyne Trump ku socda isbeddelkii dhinaca shaqaalaha qalqacad. Waxaa xilkii agaasimaha warfaafinta maalintii shalay laga qaaday Anthony Scaramucci oo xilkaasi 10 maalmood oo kaliya hayay. Isaga hortii waxa is-casilay madaxii shaqaalaha qalqacad Ryan Priebus iyada oo xilkaasi loo magacaabay General John Kelly. Markii isbeddelada shaqaalaha qalqacad laga yimaado Kongreeska uu jamhuurigu hoggaamiyay ayaa ku guuldareystay meelmarinta sharci cusub oo daryeelka caafimaadka oo lagu beddeli lahaa kii madaxweynihii hore Barack Obama. Kongreesku waxa uu sidoo kale soo saaray cunaqabateyno cusub oo uu ku ciqaabayo dowladda Ruushka faragelintii la sheegay inay ku lahayd doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore. Saddexdan qodob ee isbeddelka shaqaalaha qalqacad, guuldaradii barnaamijka daryeelka caafimaadka iyo cunaqabateynta Ruushka ayaan barnaamijkeena maanta ku eegaynaa. Haddii aanu ku bilowno isbeddelka shaqaalaha, waxaan xusuusanaa in muddo aan dheerayn agaasimaha warfaafinta loo magacaabay Anthony Scaramucci, kadibna uu xilkii afhayeenka qalqacad iska casilay Sean Spicer oo meeshiisii ay qabatay Sarah Huckabee Sanders oo markii hore isaga ku xigeen u ahayd. Waxaa intaas xigeen madaxii shaqaalaha Ryan Priebus uu is-casilay xilkiisana loo magacaabay General John Kelly oo ahaa xogeyaha arrimaha gudaha ee maamulka Trump. Ogeysiiskan isbeddelka madaxa shaqaalaha waxaa madaxweyne Trump markii hore ku shaaciyay fariin dhinaca Twitter-ka ah, markii dambase si toos ah ayuu uga hadlay.
John Kelly will do a fantastic job. General Kelly has been a star.
Rais waa nin wanaagsan. John Kelly shaqo wanaagsan ayuu qaban doonaa. General Kelly waxa waa xidig ilaa hadda shaqo wanaagsan ayuu qabtay. Qof walba ayaa qadariyaa. Waa qof Mareykan ah oo weyn. Rais Priebusna waa nin wanaagsan.
Ryan Priebus ayaa waraysi uu siiyay telefishinka CNN ku ammaanay wada shaqeyntii isagii madaxweynaha ka dhaxaysay, sheegayna in isbeddelku uu marmar wanaagsan yahay. Tegidaas Ryan Priebus waxay xigtay in 10 maalmood kadib xilkii agaasimaha warfaafinta laga qaaday Anthony Scaramucci. Eriyada Scaramucci ayaa lagu sheegay inuu codsaday General John Kelly oo sida aynu soo sheegnay xilka madaxa shaqaalaha dhowaan loo magacaabay. Haddaba isbeddelada dhinaca shaqaalaha ee dhacay xasilooni ma u keenayaan aqalkacad oo la sheego in lixdii bilood ee maamulkeeni jiray ayna deganaani ka jirin. Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaa lama hubo saameynta ay yeelan doonto ilaa haddeer. Inkasta oo ninkan agaasimaha aqalkacada hadda cusuboo la keenay uu yahay nin dad badan ay u hayaan ammaan aada u tiro badan, oo nin degan oo wuxuu ahaa wasiirkii amniga ayuu horey u ahaa, laakiin lama saadaalin karo oo ma aha dhaqanka meesha ka jira oo mid qulqulatooyin iyo dagaal hoose iyo xog hoos laga bixinayo iyo madaxweynaha qaabka ugu shaqeeya ayaaba waxay tahay qaab aan deganaanshahaas aan horseedaynin. Si kastaba ahaatee, laba arrimood baan isbixinayn. Mid in la yidhaahdo madaxweynihii maamul cusub maamulkii wuxuu bedelayo wuxuu rajaynayaa meeshii in kala dambeyn iyo nidaam yimaado. Haddana dhanka kale, isagii qudhiisa madaxweynaha uu yahay mid aan taasiba ku shaqeynaynin oo waxaan qorayo oo waxa qalbigiisa ku soo dhaca meel walba uu ka qodbeeyo wax la dibsado oo khayr caadi ah ayay dadku kala kuubayaan marka mid la saadaalin kara maaha balse waa neegi doona
dhinaca aqalka kongreska waxaa jamhuuriyiinta tirada badan ay ku guuldaraysteen inay meel mariyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka oo ay muddo ka soo shaqeynayeen doonayeenna inay ku bedelaan kii Obama uu soo hindisay waxaa maya u codeeyay 48 dimuqraadiga oo ay soo raaceen 3 ka mid ah jamhuuriyiinta oo isbeddelka la dhacsanayn kadib markii dadaaladii jamhuurigu ay guuldaraysteen ayaa mudanaha madaxa u ah dimuqraadiga sanadka ku jira Jack Schumer uu sheegay in la soo gaaray xilligii arrintan si wada jira looga shaqeyn lahaa
I hope President Trump, seeing that he's been unable to get much done his way...
Waxaa rajayn ayaa in President Trump, yadoo arkayo in hawsha aanu sidan ku qaban karin, oo si ka duwan uu sameeyo, taasi oo ah si labada xisbi u dhan yihiin, waana inuu dhexdhexaadnimo ku shaqeeyaa, ma aha dhinaca midig.
Maaha markii ugu horreysay ee jamhuurigu isku dayo inuu meel mariyaha naanka caafimaad ee cusub ee ay doonayaan inay ku bedelaan kii Obama. Haddaba maxaa keenay guuldarooyinkan? Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Maxamed Qorshihiin. Xisbiga jamhuurigu waday uu fashilmay gabi ahaanba sababta keentayna waxa weeye waxay doonayeen wax ay kaligood fiixayaan maadaama ay waxoogay ka badan yihiin kuwa kale in ay si xoog ku maquuniyaan oo ku mariyaan waxay meesha la yimaadeenna ma ahayn wax dadka u cuntamaya sababtaas awgeed baa waxa keentay in 3 ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo ninka ruucadaaga ahaye weynaaye looran jiray John McCain uu ka mid yahay inay la codeeyaan dhanka dimuqraadiga marka ilaa ay labada gole si yimaadaan oo si iskaashi iyo wadajir ah iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel baa kana gacanta midiga ah kana bidixa aanay ahayne danta shacbiga laga taliyo ma ay awoodi doonaan inay meesha ka saaraan caymiskii Obama loogu magacdaray waana jiraa baliilo uu ahaa sharciga Obama oo secerka dadka laga qaado qaarkood ayaa aada u sarreeyay si weliba xaddaaf ah oo cabasho badan baa ka jirta oo qof walba uu qiraya laakiin hal la bedela ma xume wixii lagu bedeli lahaay oo ka wanaagsanaan lahaa la imaado oo miiska soo saara ayay ku guuldareyseen marka waxaa markii ugu dambeysay ay keeneen meesha bal dib baan wax ka keeni doonaa horta midkan aan kansalno taasina way shaqeyn weyday oo waxaa loo codeeyay dadkii inta badnaa kongresku codeeyay in aanay suurtagal ahayn in la kansalo iyadoo wax ka wanaagsan oo laga doorbidi karo oo lagu bedelo meesha aan la keenin
qodobkan caymiska caafimaadku waxa uu ahaa mid aad loogu kala qaybsan yahay hase yeeshee qodob ay xubnaha labada xisbi aqalka sanadku ku midaysnaayeen ayaa ahaa cunaqabateynta dalka ruushka la saarayo 89 ka mid a boqolka mudane aqalka ayaa ahaa u codeeyey halka laba keliyihii ay diideen hadda qaraarkaas cunaqabateyntu waxa uu hor yaalaa madaxweyne Trump haddaba marka laga isfahamka u dhexeeya madaxweyne Trump iyo dowladda ruushka muxuu madaxweynuhu arrinta ka samayn doonaa
laga soo bilaabo markii la doortay madaxweynuhu mar walba wuxuu muujinayay dabacsanaan uu leeyahay waddankan Ruushka waa waddan quwad badan arrimaha amniga iyo dagaaladan ka jira gobollada qaar baan iska kaashan karnaa marka dabacsanaantii mid shaqaysay maaha oo waxaa taa ku hoos jirtay oo daday oo haraysay arrinkaas oo dhan amuurtii ku salaysnayd in Ruushku uu xiriirka la dhexeeyey markii ololaha doorashada ku jiray ninka la yiraahdo Trump wuxuu sameyn karaa marka tii iyada ahayd oo uu rabay in aanay u suurta gelin kadib markii sidaa adiguba tiri aqalka kongreska uu cunaqabateyn kusoo rogay ruushkana uu laftigiisu aarsi muujiyay ilaa 700 oo dad diblomaasiyiin ah ayuu shalay waxay yiraahdeen waxaan ka saarinaa waddanka Ruushka oo Maraykan u dhashay marka madaxweynaha waxa kaliya uu sameyn karo waa inuu cadaadis ku saaro kongreska oo yiraahdo bal arrinkan dib ugu eega taasoo dee mar hore go-aankoodii ay sameeyeen haddii taasi markaa shaqeyn weydo waxa kaliya uu leeyahay inuu diido inuu saxiixo qaanuun kasta oo uu kongresku soo saaro maxamedow inuu madaxweynuhu saxiixa marka haddii uu veto yiraahdo oo diido ku gacsayro waxay sameyn karaan kongresku inay diidmadiisa ka tallaabsadaan oo aanay dan iyo heelle ka gelin taasoo 3 meelood oo 2 meelood haddii ay codeeyaan mar kale isku dhacaan marka waa arrin caqabad ah sumcaddiisana dhaawac weyn ka soo gaartay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha mareykan maanta kaga hadalnay 3 qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad daryeelka caafimaadka iyo cunaqabateyn lagu soo rogay dowladda ruushka dhegaysatayno barnaamij kan oo kala mar kala ku kulmi doono waxaan dhegaysanay ka tagay sidaas iyo nabadgelyo.
أدو مهتنية محمد عبد حسن صنبيري وإن لسو عدسيني حبين تاسي أموراها أمريكا محمد
ما تنسمع لها تنوى حبين تي دودة قابة وحي النوها يسا فلسطين أحمد إيمان
waxaan degaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaan ku eegayna toddobaadkii hore ayaa waxa soo gabagabowbay shir wada tashi oo ay lahaayeen taliska ANSOM iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya waxa looga doodayay qaabka ay ciidamada dawladda federaalka u la wareegi lahaayeen amaanka dalka marka la gaaray xilliga ay ANSOM dalka ka baxayso taasi dad badan ayaa siyaabo kala duwan u arkay dadka qaar ayaa aaminsan in ciidamada dawladda federaalka ay hadda joogaan waqti ay la wareegi karaan amaanka dalka halka qaar kalena wali ay qabaan in waqti uu haray waana arrinta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galay Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay iyo waliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ah hay'ad cilmi baaris oo magaalada Muqdisho fadhigeed uu yahay waad salaama aan ku hormaro Cabdinaasir Maxamed Geedi ma la joogaa xilligii ciidamada Soomaaliya ay la wareegi lahaayeen amaanka dalka
bismillaahir rahmaanir rahiim falastiin waa mahadsan tahay yar kale meeshii wala jirno waa salaamaya dadkana dhageysanayna waa salaama aniga ahaanteeda waxaan isleeyahay waxaan u malaynaa weli diyaar uma aha waxay u baahan tahay waqti u baahan tahay in ciidamo la dhiso xaalad hadda jirta marka arkay ciidamada hadda ay ku jiraan waxaan aaminsanahay in ay weli diyaar u aheen ciidan wuxuu markaad ciidan meel ka saareyso wuxuu u baahan yahay inaad ciidan kale oo u dhigma ama ka fiican ama meesha keento aniga waxaan isleeyahay heerkaas weli ciidamadu ma gaarin dhan kasta markii laga fiirsho waxyaabo duruufo kale anaga noo gaara jiro oo markaas ku hareereysan oo ay ku jirto siyaasadda oo wadanka oo xasilneen ay ku jirto cunaqabeynta hukuk oo saaran iyo anaga oo ka soo baxna dagaalo sokee waxaas oo duruufahaas oo ku hareereysan markaa fiiriso aniga waxaan isleeyahay weli diyaar looma
haye maxamed
falastiin aad ugu mahadsan tahay saaxiibka isagana aad baan ugu mahadcelinayaa haddaan fikirkayga ka dhisto ciidamada ANSOM marka ay ka baxaan wadanka ciidamada Soomaaliyeed diyaar ma yihiin inay la wareegaan amniga dalka aniga waxaan isleeyahay in badan haa aaday diyaar ugu yihiin ciidamada Soomaaliyeed inay la wareegaan amniga dalka maxaa yeelay ciidamada Soomaaliyeed sidaan wada ognahay ilaa iyo dowladihii hore ee transitional government-iga ama dowladihii ku meel gaarka ahaa tan iyo hadda waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo tababaro ka soo baxayay waxaa jira saraakiil aad u fara badan oo tababaro ka soo baxayay waxaa jira sidoo kale saraakiishii hore ee Soomaaliyeed oo iyagana jooga kuwa qurbo jooga ahaa oo dib u soo noqday oo doonaya inay wadanka ciidamadiisa dib u dhiska ka qayb qaataan intaas oo idil oo isbiirsanaya oo lagu daray taageerada dowladda hadda jirta ay ka haysato shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada hogaminaya ama taliyaasha generaalada hogaminaya ciidamada Soomaaliyeed aan wada ognahay inay yihiin ciidamo taliyaal khubara ah iyo dowladda Soomaaliyeed oo lafteeda markan awooda koowaad siinaysa ciidamada Soomaaliyeed intaasoo idil isbiirsaday waxaan isleeyahay waa la joogaa xilliga ciidamada Soomaaliyeed ay kala wareegayeen ciidamada ANSOM amaanka dalka
amaasan tahay Cabdinaasir muu aragtaa sida saaxiibka Maxamed uu sharxayo in dhamaan arrimahaas marka la fiiriyo ciidanka Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay la wareegaan amaanka
walaal horta ciidan marka laga hadlayo waxa waaye waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ah ciidanka sidii u habaysan yihiin meesha oo aadka u ciidamada Soomaaliya ugu liitan waxa waaye ciidanka iskuma dhaqsana weli ciidanka hogaaminteeda iyo sida darajooyinka loo kala baxsho waa aad isugu qasan tahay ciidamadaana la isku keenayo waxay ka kala imaadeen ciidamo markaasi qabaa'ilo iyo dad kala duwana ka imaanayaan ciidamada qaarkood waxay ka qayb qaateen dagaaladii sokeeye marka ciidan noocaas oo kale markaad dhiseys oo haddana hadda oo micnaha aa rabta inaad ciidan kala meel oo wadan kale ka yimid oo tababar fiican haysto aad aragta inaad ku bedesho waxaan u malaynaa way adag tahay ciidankani dagaal ayadoo lagu jiro haddana ciidan ma dhisi kartid oo ma dhigi kartid ciidanka waa ciidanka dagaalna ku jira dagaal ciidankana waa dhisana ciidankii kale oo micnaha saacidi lahayna waa bixina xogaa arrintaas aniga way la culus tahay ciidanka waxyaabo badan duruufo badan oo haystaa jirto oo ugu horeysa dhanka dhaqaalaha ee ugu horeeyso hadda cadaalad darro oo ciidanka qaar tawana sal aan oo kala sar ee macnaa darajooyinka ciidanka si lagu baxsho xogaa yar dood badan baa ka taagan marka arimahaas oo dhan markay jiraan oo ay u sii dheer tahay wadanka siyaasadiisa oo xasilneen siyaasadda wadanka ma xasilna marka siyaasadaada ay xasilan tahay ciidan waa la dhisi karaa
mahadsan tahay haye maxamed
saaxiibka aad buu u mahadsan yahay waxaan isleeyahay waxaan u baahannahay inaan waxyaabo kala saaro mar walba ciidan dowladda ay leedahay mar walba dhismo waa inuu ku jiraa oo mar walba la dhisaa xilli walba la joogo ama ha ahaado xaaladda lagu jiro xaalad dagaal ama ha ahaado xaaladda lagu jiro xaalad ammaan iyo xaalad nabadgelyo ha ahaato xilligan aan hadda taagannahay waxaan rabnaa ciidamada AMISOM marka ay waddanka banneeyaan ciidamadanadu awood ma u leeyihiin in maxaa la yidhaahdaa ay la wareegaan amniga dalka ani waxaan isleeyahay aad bay awood ugu leeyihiin sababtoo ah waan arkaynaa ciidamadanada iyagoona hub badan haysanin iyagoona haysan agab military oo aad aan u xoog weyn iyagoo haysanin waxyaalaha fara badan ay sameeyeen guulaha fara badan ay gaareen horumarada ay waddanka ka sameeyeen jaahaan waxaan usoo qaadan karnaa maxaa la yidhaahdaa gobollada soomaaliya ama gobolleyada ka jira soomaaliya tusaale ahaan oo kale goboleedka puntland oo kaleeto waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale ahaan oo kale somaliland oo kaleeto qeybo fara badan oo ka tirsan maxaa la yidhaahdaa jubbaland oo kaleeto iiraan iyo shabeelle iyadana waa arkaynaa waxyaabo fara badan waa arkaynaa ciidamada horumaro fara badan bay aad iyo aad ay u sameynayaan lala barbar dhigo ciidamada AMISOM halka ay joogaan tusaale ahaan oo kasoo qaadan ciidamada AMISOM soomaaliya waxay joogaan 10 sano maxay soo kordhiyeen ma dafiri karno wax way qabteen laakiin waxaan isleeyahay intii muhiimka ahayd oo loo baahnaa xilligan inay joogaan ma joogaan waxaa loo baahnaa in soomaaliya oo dhan ay maamulkeeda iyo ciidamadeeda ay ku wareejiyaan ciidamada soomaaliyeed
waxaan
u baahanahay inaan ka gudubno ciidamada soomaaliyeed ku tirsanaanshahooda oo aan u dabagalno in ciidamadeena soomaaliya amniga ku wareejin
waxaan rabaa inaan siiyo cabdinaasir ciidamada AMISOM muday joogeen weligoodna dabcan ma joogi doonaan maxaa xal u aragtaa si ciidamada soomaaliya ay awood ugu yeeshaan in ay la wareegaan ammaanka dalka
waa mahadsantaha sax waaye annaga ciidamada AMISOM weligeed nooma joogi doonaan laakiin waxaa laysku heysta waxa waaye war ciidanka AMISOM intay joogaan ha laga shaqeeyo in ciidan soomaaliyeed oo isku dheelatiran oo meel kasta ka yimid oo hal hogaan leh in la sameeyo markaas sameyso siyaasadana la xasili waxyaabo badan oo hadda annaga qabya noo ahaa jiro hadda maanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka waxyaabahay galleyin doorarkay galleyin macabta awoodda madaxweynaha dowlad goboleedka oo leeyahay iyo awoodda madaxweynaha oo leeyahay federaalka ma kala cabta waxaasoo dhan hadda wararka waxaa jiro in ciidanimanka oo gobolada madaxda gobolada inay talada ku leeyihiin ciidamada soo ciidan laba taliye ma yeelan karaa in ciidanka taliye ciidan oo meeloo hoostaga la yaqaana yeeshaan oo hal meel ah waa loo baahan yahay arrimahaas ayadoo laga heshiinin ayadoo ciidankii oo ciidan markaad dhiseysa ma sahlana wuxuu u baahan yahay tababar u baahan yahay wuxuu u baahan yahay agab u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dhaqaale u baahan yahay wuxuu u baahan yahay isfahan siyaasadeed oo laysku fahmo ayuu u baahan yahay marka adigo waxaasoo dhan markaa meel saaran haddaa la soo bood aad tidhaahdo ciidanka waxa waa ciidanka soomaaliya waxay la wareegayaan ammaanka AMISOM waa bixi AMISOM waa bixi kor iyo hoos sax waa way bixi laakiin waxaa loo baahan yahay in marka hore laga shaqeeya ciidanka soomaaliyeed inta lagu mashquul lahay bixitaanka AMISOM AMISOM waxyaabo badan ay qabteen lama inkiri karo
waa mahadsantaa ahay maxamed maxaa u aragtaa xalkaadi adoo soo koobay
falastiin aad aad u mahadsan tahay aniga waxaan isleeyahay ciidamada soomaaliyeed isku dhaaf bay u baahan yihiin baa laleeyahay ciidamada soomaaliyeed waxay kasoo wada jeedaan waa dad soomaaliyeed waa haba dhacaan waxyaaba siyaasadda lagu kala duwanaa iyo waxyaaba fara badan oo hore u dhacay laakiin waa laga gudbay xilligan la joogo ciidamada soomaaliyeed meelo kamida dowlad goboleedyada soomaaliyeed waa laisku dhafay tusaale ahaan oo kale jubbaland ciidamada jooga waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalk soomaaliyeed ay diyaariso isku dhafa oo diyaar u ah inay dalka xoreyntiisa ka qayb qaataan sidoo kale halkan haddana waxaa lagu wadaa iyadana in laga sameeyo maxaa la yidhaahdaa galmudug sidaasoo kale puntland ciidamadeeda aad bay u diyaarsan yihiin intaasoo idil oo isbiirsaday waxaan isleeyahay waxaa la joogaa xilligii ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga dalka, maadaama ciidamada AMISOM saaxiibadanada ah ayna caawiyeen tababaro fara badanna ay horey u bixiyeen. Waxaan leenahay xilligiini waa la gaaray, waxaa la joogaa xilligan xilligii geesiyaasha Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga iyo talada dalka. Waana u mahad celinaynaa sababtoo ah waxay noo huran dhiiggooda iyo maxaa la yiraahdaa maalkooda. Waxaana leeyahay saaxiibkay, waxaan leeyahay waxyaabihii fara badnaa ee hore u dhacay waxaa la yiraahdaa hal mar lama wada sixi karo, waxaa loo saxaa qayb qayb. Waxaan is leeyahay dowladda hadda Soomaaliyeed ee jirta taay waxay haysataa taageerada shacabka, shacabkuna waxay aada u taageersan yihiin ciidamada Soomaaliyeed, maadaama ciidamada Soomaaliyeed loo dhammaystiray wax walba ay u baahan yihiin. Waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya hadduu Ilaahay yiraahdo in ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegaan amniga dalka.
Aada u mahadsantihiin Cabdinaasri Maxamed. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galayay Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay, iyo weliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ahayd cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Falastiin Axmed Iman oo socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban. Halkaad dhegeysanayseen waa VOA Washington. Haatanna waxaan jeclaan dhinacii heesaha aan idin soo qabto heestan macaan. taasi gelay iyo fanaanada Lul Jilani waxay u dambeeyeen barnaamijkayga kadimaynta hadii la dhabarri aanu mar kale kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xustaan Farjar iyo dhammaan saaxiibada V O ka tegey sidaas iyo fiid wanaagsan.
adoon doogashii saade.